Gjuhës të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku dhe t'jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këta apsirë, si rëndom të shtunave, ju sjeli materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar të mërkurën në Gračanic, në siç e kanë quajtur ata mbledhjen e parë të kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Detajet i sjell raporti i Bekim Bislimit.
Takimi në Gračanic është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar.
Došao sam da vam kažem da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim, që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbijetesë, ka thënë Djuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshje që në arritur në Bruxelles, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Gračanic ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004. Duke ju referuar trazirave ndëretnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrejtja ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porosi të qartë.
Da jedina vodilja našeg delovanja pristojan život, koji nam danas nije dostupan.
Pik synimi ynë i vetëm është jeta e dinjitetshme ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo edhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lugë, nëse nuk na jepni me vullnet. Atëherë ne do ta marrim vet. Ndërrojmë që të lëvizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanović. Në anën tjetër, në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptar të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Marić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formimi këtij asociacioni varet nga zbatimi marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritash jemi marrë me disa procese të tjera, ju e dini që kemi shkuar marrëveshjen për çështjen e judikaturës, gjykatave, se ne një herë duhet të koncentrohemi në implementimin e atyre marrëveshjeve të cilat i kemi arritur. Kjo nuk do të thotë ajo që ka është dalë nëpër media kosovare se do të ndërpritet dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdoj, por do të vazhdoj me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur deri tash, sepse edhe këtu janë para kushte në mënyrë që na të mund të vazhdojmë me tutje me qytetin e asociacionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për më shumë se 2 javë, gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës janë në grevë dhe po kërkojnë rritje të pagave. Pas fillimit të kësaj greve, thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin e gjyqësorit, pasi gjyqtarët nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve, veç atyre urgjente. Arton Konushevci ka përgatitur raportin e vazhdim.
Gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës për më shumë se 2 javë kanë nisur një grevë për rritjen e pagave të tyre. Ata po kërkojnë rritjet e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Pas fillimit të kësaj greve thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin gjyqësor pasi që gjykatat nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve dhe lëndët që kanë në proces. Gjyqtarët thonë se nuk do të ndërpresin greven para realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se mundësit për plotësimin e kërkesave ekzistojnë.
Mjetet financiare për përmbushjen e kësaj kërkese që është tashmë vetëm këtë lartësinë lineare janë të deponuara, Këshilli gjyqësor mund të bëjë këtë pagesë nëse merr lejen përkatëse nga Ministria Përkatëse. Ky ngers që është po krijuar tash sinqerisht është jo vetëm i pakuptueshëm, është nonsens. Këtë gjendje të krijuar mos është kësad. Unë pres dhe i bëj ftesë publike presidentes së Republikës Kosovës, Zonis Jaga, sepse është ajo personi i cili duhet definitivisht të intervenoj.
Ibrahimi tha se pagat e cilat i marrin gjyqtarët janë shumë të vogla se ato që i marrin ministrat dhe disa drejtorët e departamenteve të ndryshme në institucionet e caktuara të Kosovës.
Paga në departamentin e krimeve të rënda këtë në Kosovën është 900-900 euro. Është paga e cila është shumë më e vogël se sa e prokurorëve, sepse prokurorët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin shtesa të ndryshme, dhe është pagë e cila nuk korespondon me rrezikun me punën që bëhet. Normalisht që në departamentin e përgjithshëm aty ti pagat janë edhe më të vogla se këtu. Divizionet për kundërvajtje edhe shumë më të vogla se këtu.
Kërkesat e më shumë se 200 gjyqtarëve të gjykatave themelore të Kosovës, që nga fillimi ka përkrahur edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci ka pohuar se tani nuk është koha e duhur për mbajtjen e një greve të tillë, por gjyqtarët, tha ai, janë të vendosur që të mos zbrapsen nga kërkesat që kanë.
Janë akumuluar shumë premtime në të kaluame, edhe nuk e di tash pse u gjet ky moment për me shpreh pakënaqësit. Këshilli Gjyqësor ju e dini që ka qenë pak forum për 6 muaj, edhe momentin kur veç na funksionalizu me fillu diçka, atëherë jem bo këto kërkesë. Tash nuk po di pse edhe qysh edhe ku ka burimin, një po kështu është gjendja e krijuar për moment.
Nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës u tha se lidhur me këtë çështje janë zhvilluar takime me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sipas tyre, kryeministri ka deklaruar qartë se mundësia e rritjes së pagave për gjyqtarët është e pamundur, pasi kërkesat e tilla kanë paraqitur edhe organizatat e tjera në sektorët të ndryshëm publik. Kurse Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se kërkesat të gjyqtarëve janë legjitime. Për më tepër ai konsideron se nga kjo gjendje e krijuar në gjykatat themelore të Kosovës janë duke pësuar qytetarët e cilët kanë punë me gjykatat.
Gjitha kërkesat që janë të adresuara nga gjykatësit, unë besoj se janë edhe legjitime, por janë edhe të drejta, dhe parimisht besoj se është shumë më rrugës, shumë më e mençme që qeveritarët të financojnë gjykatësit, të financojnë rrugat e tyre, se sot të financojnë gjykatësit krimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizata vendas edhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshir këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ka pasur ngritje të çmimeve të prodhimit, qytetarët ankohen pasi vazhdimisht çmimet e produkteve po lëvizin, kurse ekspert për çështje ekonomike thonë se ngritja duhet përcillet edhe me rritje të pagave. Nga Prishtina njofton korrespondentja jona Die Ahmeti.
Çmimet e prodhimit në Kosovë janë rritur edhe në tremujorin e fundit të vitit e kaluar. Sipas të dhënave të publikuara të mërkurën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se 2.4% çmimet e prodhimit janë ngritur në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, kurse në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ngritja e çmimit të prodhimit është ngritur prej 4.1%. Ngritje më të madhe sipas degëve të veprimtarive ekonomike sipas agjencisë varrehen te energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar, prodhimi mjeteve motorike si dhe prodhimi drurit. Qytetarët vazhdimisht ankohen për ngritjet e çmimeve të produkteve si atyre të prodhuara në Kosovë po ashtu edhe të importuara. Shtrëngtimi i energjisë elektrike dy herë brenda vitit të kaluar ka rënduar tepër buxhetin familjar të qytetarëve. Hasan Berisha, mbi të 60 jeta që punon në sektorin privat, pohon se pagesa faturave të shpenzuara të energjisë elektrike me një çmim shumë të lartë, po pamundëson blerjen e shumë artikujve tjerë të domosdoshëm për jetë.
Shtrejtim ku me konë katastrofe, ata ku më një dhune, po na nuk e në gjendë asë qështë të qishojnë me përbalua.
Ne pagujmë hitë.
Shtrejtimi energjisë elektrike ndikon edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve tjera esenciale të prodhuara në Kosovë. Ngritja e çmimit të prodhimeve për mbi 4% nën kupton se buxheti familjar do të ketë më pak këtë përqindje për shpenzimet e nevojshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se çdo reflektiv i inflacionit do të ketë ndikim direkt në gjendjen sociale sociale, pasi jo gjithmonë ngritja e inflacionit përcillet edhe me ngritje të pagave.
Kështu që domosdoshmërisht le vihet njerëz Kosovës të kenë 4-5% më pak buxhet për shpenzuar, me qenë se kemi një rritje të këtyre produkteve esenciale. Dhe kështu, dhe më thonë me kohë, duhet të reflektohen në njëjë se inflacioni në këtë formë do të ndikojë edhe në ngritjen e GDP-s.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës vazhdimisht janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, pasi nuk kanë ndonjë mekanizëm të veçantë që kontrollon ngritjen e çmimeve. Por ministri i financave Abdullah Hoti së fundmi ka paralajmëruar se do të përgjysmojnë tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16 në 8% për artikujt esencial që nënkupton një ulje të ndjeshme të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë në Kosovë do të mund të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë dhe njëherit në rritjen e numrit të punësuarve. Zyrtarë të qeverisë tonë se janë duke punuar që nga investimet që po bëjnë në këtë sektor të hapen vende të reja të punës. Detajet në këtë temë sjell kronika Luljeta Krasniqit.
Sipas për llogaritjeve të fundit që ka bërë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, çdo vit në sektorin e bujqësisë do të punësohen 2500 punëtor. Zyrtarë të kësaj ministrie kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se janë 43 milion euro që gjatë këtij viti do t'i dedikohen fermerëve në Kosovë. Shkëlqen Dragaj, këshilltar politik i ministrit të bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Memli Krasniqi, ka bërë të ditur se nga investimet që do të bëhen në bujqësi do të ketë rezultate të prekshme, në veçantë në zhvillimin e këtij sektori dhe në punësimin e qytetarëve.
Nga parot që jep ministria, atëherë rreth 2500 njerëz do të punësohen në vet, ndërkaq natyrisht ka një llogaritje që qindra të tjerë punësohen edhe për investimeve private që bëhen nga kompanitë që mbështeten nga Ministria e Bujqësisë.
Në këtë vit do të ketë subvencione edhe për kultura të reja bujqësore. Dragaj tregon se do të subvencionohen edhe pemët si dru frutore dhe pemë manore. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në rimkëmbjen e bujqësisë, po ashtu është ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007 është rritur në 23 milion euro në vitin 2015. Në programin e qeverisë një rëndësi mjaft e veçantë i është dhënë zhvillimit të bujqësisë. Aty është theksuar se qeveria do të zhvillojë politika për të siguruar që tokat bujqësore do të përdoren për qëllime produktive, do të krijohen stimuj që nxitet punimi i tokave të pashfrytëzuara, sidomos atyre që janë privatizuar, po ashtu do të ofrohen lehtësira doganore dhe tatimore për sektorin e prodhimit primar dhe masa lehtësuese tatimore të cila do të ulnin edhe koston e prodhimtarisë. Sidoqoftë, përfaqësues të bujqëve në Kosovë thonë se angazhimet e institucioneve qeveritare janë vetëm në formë deklarative, pasi që si shton ata, ky sektor nuk është duke u zhvilluar. Tahir Tahiri, kryetari i shoqatës së bujqëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i bujqësisë në Kosovë është keq menaxhuar nga Ministria e Bujqësisë.
Jam pesimist se edhe kjo ndarje e këtij buxheti, edhe këto prononcime, edhe këto premtime të kësaj qeverie që mund të mashtë i njëti avazi i qeverive të kaluara, nuk shpresoj se do të bëhet mirë, përshkak se qaset janë ato të kaluara, nuk kam ndryshuar fare.
Ndarja e subvencioneve për fermerët e Kosovës, si pas Tahirit, është bërë në mënyrë të paplanifikuar. A i thekson se duhet të ketë politika fiskale të mirëfillta që mbrojnë fermerët në Kosovë.
Ko probleme tjera, probleme katastrale që pengojnë ndarjen e këtyre mjeteve për shkak të mungesës, gjithsesi për shkak problemeve katastrale që bujqësit nuk e kanë tokën, në anën vetë dhe në numër i madh bujqësve serioz nuk mund të marrin gronda dhe subvencione, mungon infrastruktura rrugore dhe elektrike në shumë pjesë rurale, sidomos viseve kodrinore malore.
Bujqësia tradicionalisht ka qenë një nga aktivitetet kryesore ekonomike në Kosovë, por i nënvlerësuar për potencialet e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaalire.org. Programi i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.